Aizvadītajā naktī Krievija uzbruka Ukrainas pilsētām ar 32 Irānā ražotajiem droniem Shahed un 6 raķetēm, paziņoja Ukrainas gaisa spēki. Pret gaisa aizsardzības sistēmām izdevās notriekt 28 dronus un 3 raķetes. Šajā nedēļā Ukrainas otra lielākā pilsēta Harkiva gandrīz ik dienu ir piedzīvojusi Krievijas dronu un raķešu uzbrukumus. Ukrainas prezidenta administrācijas vadītājs Andrijs Jermaks brīdinājis, ka Harkivas ieņemšana varētu būt Krievijas karaspēka galvenais mērķis plašā sauszemes uzbrukumā, kas varētu sākties māja beigās vai jūnija sākumā.